Za izbijanje velike depresije 1929. i globalne finansijske krize 2008. godine bilo je potrebno, kažu, 3 godine da se rasplamsa. Sadašnja kriza izazvana koronavirusom je potopila svjetsku privredu za manje od mjesec dana. Stoga, dakle, prijeti još veća ekonomska kriza, po nekim mišljenjima čak ni nego ekonomska depresija 1929. na šta upozorava, recimo, Nouriel Roubini. Nema sumnje da je pandemija bila taj okidač, ali da li je pandemija ne samo bila okidač, nego i glavni i jedini uzročnik ove krize, ili s druge strane se može govoriti i o tome da je ova pandemija samo na neki način ubrzala nešto što su bili trendovi, na što su upozoravali pojedini ekonomisti posljednjih godina, da zbog rastućeg duga, onda trgovinskog rata između Kine i SAD-a, tim pretjeranih, dakle, zaduživanja nakon 2008. zbog jeftinog novca, da su, dakle, preveliki baloni na tržištima i da je samo pitanje trenutka kada će svijet ponovo upasti u recesiju.
Ne, to je sve nepovezano. Ovdje je reč o tome da vi imate prosto prirodnu nepogodu tamo na mjestu na kojem se ona prvo pojavljuje. To je, da tako kažem, u potpunosti spoljašnji uzrok. Znači, prosto epidemija, slično šta znam, zemljotresu ili lošoj poplavi, recimo. Na mestima gdje je to sekundarno, znači gdje se ona širi, kao recimo u Europi, to je delimično posljedica rđavog odgovora vlada. Ovdje je, pre svega u Europi, ali sada i u Americi, dosta bilo nerazumevanja tome čemu se radi, dosta kašnjenja u odgovoru, tako da je to dublja, da tako kažem, ili veća epidemija ili pa posljedično i dublja kriza nego što bi inače moralo da bude. Ali kad se opet sve to stavi na stranu, taj spoljašnji uzrok je svejedno dominantan. I to je razlika između ove krize i velike krize i financijske krize, jer one su izazvane obe unutrašnjim, da tako kažem, razlozima, rđavim funkcionisanjem privrednog sistema.
Kad govorimo o posljedicama, one su očigledno razorne, i da li su one duboke kao, recimo, maltene
financijske? Pa to sam htio da kažem, razlika je i po posljedicama, zato što ukoliko se sledi normalni tok epidemije i ukoliko se, da tako kažem, zdravstveni i ceo sistem prilagodi tome sa prestankom epidemije, budući da je to ipak privremeno stanje koje može da potraje i mi ne znamo koliko će biti to moglo da potraje. E sad, ukoliko se nešto rđavo ne uradi, privreda bi trebalo da se u potpunosti oporavi. To je razlika od takozvanih unutrašnjih kriza ili kriza finansijskog sistema, pre svega, jel? Gde vi u stvari imate dosta produženi oporavak, to je posebno vidljivo u ovoj krizi posle 2008. gde je oporavak trajao dugo, pa može da bude veoma oštar s obzirom da je, da tako kažem, strana ponude zamrznuta, ali oporavak bi također trebao da bude brz i potpun ukoliko se naravno u međuvremenu ne dogode uglavnom političke promjene koje mogu da stvar odvedu u drugom pravcu.
Vi ste rekli da bi se mogao očekivati relativno brz oporavak nakon završetka pandemije. To spada, kako bih rekao, u optimističkije viđenje, takozvano krivulja u obliku slova V. Međutim, pomenuo sam Roubinija koji smatra da taj oporavak neće biti tako brz, da se može govoriti i u obliku slova L, to znači pad, a onda stagnacija, a čak i neka gora varijanta da umjesto recesije uđemo u neku vrstu depresije.
Vidite, vi uvijek imate tu razliku između onoga što vi možete očekivati i što vi predviđate. Roubini se bavi predviđanjima, to znači on verovatno pretpostavlja da će se promeniti struktura proizvodnje, da će doći do financijskih problema, da će doći konačno i do rđavih reakcija država, može doći do trgovinskog rata, čak i unutar zemalja, ukoliko se to održi, a svakako između zemalja, može dođe do raspada Evropske unije, može da dođe do političkih sukoba u Americi, vi nigde. Znači, kad vi te stvari predviđate, onda vi imate sve te scenarije gde vi dodajete te neke druge mogućnosti koje bi se mogle ostvariti i onda naravno putanja može da bude sasvim različita. Jel? U ovom slučaju, ako vi govorite o onome šta se očekuje, znači pod pretpostavkom da se sve ove druge stvari drže po strani, koje naravno mogu da se dogode, onda bi, mislim da je nerealno očekivati oporavak, ali oporavak u vidu slova, ali obično, ja mislim, se računa sa takozvanim slovom U, znači da vi imate oštar pad, potom neko realistično govoreći neko postepeno otopljavanje, jer vi ne možete istovremeno celu privredu ponovo da stavite u pogon, ne može ni epidemija verovatno da se suzbije na svim mestima i čak i u jednoj državi u isto vreme. Znači imate neki period gde se postepeno privreda oporavlja, ali posle toga, ukoliko niste uništili privredne kapacitete, ukoliko niste uništili ljudske kapacitete i ukoliko niste izazvali rđavim privrednim odlukama i političkim odlukama u smislu privredne politike finansijsku i krizu, recimo masovno bankrotstvo ili slično, onda bi privredni kapaciteti trebali da se vrate, ne naravno u jednom danu, na nivo na kome su bili, što ne znači da nema trošak. Trošak je veliki, ali on je unutar te krive u obliku slova U ili nekog, da kažem tako, produženog slova U, ako to možda se kaže. Znači, to je otprilike ono što vi možete da očekujete, ali ako se vi bavite predviđanjima, jel, u smislu šta bi moglo da bude kad bi bilo, to je druga stvar. Tada naravno može da bude, znate, ljudi pominju masovnu glad, ljudi pominju rat, ljudi pominju totalni protekcionizam, neki ljudi sa nadom, a neki sa strepnjom pominju bitne promene političkog i društvenog sistema, bilo u desnom smislu ili u levom smislu, sve su to mogućnosti, jeli, sve je to moguće, mogu doći na vlast. Nacionalisti mogu doći na vlast, komunisti mogu doći na vlast, jeli, autoritarni režimi, znači, to je moguće, jel?
Da.
Naravno, čak u osnovu pitanje političke odgovornosti se neće moći izbeći, pitanje samo da će biti na demokratski način. Znači, to su sve mogućnosti koje bi se mogle ostvariti, da. Ali ako gledate ono što se može očekivati imajući u vidu ono što znamo i što vidimo, onda bi to, da. Što vi zovete optimističkim predviđenjem, trebalo da se ostvari.
Vlade i centralne banke širom sveta su reagovale raznim varijantama monetarnog popuštanja, snižavanja kamatnih stopa. Američki kongres je usvojio stimulativni paket od skoro 2000 milijardi dolara u cilju pomoći i stanovništvu i malim firmama, lokalnim samoupravama, korporacijama i tako dalje i tako dalje. Da li je to dovoljna mera, da li je to jedina mera, šta još može da se učini i također da li to, dakle, monetarno popuštanje, upumpavanje jeftinog novca i pomoć je neki način skopčano sa rizikom da zbog ovo što sam pomenuo, da zbog jeftinog novca koji je doveo do izvesnih balona na tržištima, to dodatno napravi taj balon i da onda u nekoj sljedećoj fazi to izazove visok rast inflacije.
Ovdje je sad donekle situacija uporediva sa velikom krizom iz 30. godina, jel? Velikom depresijom, jer vi zaista imate situaciju u kojoj je, jeli, značajan pad ponude iz drugih razloga, to sam već objasnio, prosto ljudi moraju da ostaju kući, prema tome to što proizvodnja ne može bez ljudi, vi imate problem snabdevanja, jel, problem na strani ponude. Znači pad proizvodnje, jel, može da bude i do 30%,
mada ja sumnjam da će toliki biti, ali može, kao što se negdje pominje, pretpostavljam, sve zavisi od dužine, da bi to svako bilo dvocifreno u mnogim slučajima. Imajući to u vidu, vi ono što ne želite da se dogodi je ono što se dogodilo 30. godina, a to je da vi ne oslobodite likvidnost, već da dozvolite da preduzeća koja ne mogu da rade i prema tome nemaju prihode, da ona bankrotiraju, da se to onda preseli u sudove i na berze, gdje je sve u bescenje se prodaje. U tom slučaju imate masovnu nezaposlenost i tako dalje. Jel, to je nešto što se mora izbeći i tu je sigurno od izuzetno primarnog značaja. Znači, prva stvar koja je važna je da se održi likvidnost, drugim rečima da ljudi primaju plate, da preduzeća mogu da isplaćuju obaveze, kredite, svakako takozvane tekuće obaveze, očigledno investicija nema. Tako da vi nemate taj problem, jel, da ljudi trče okolo tražeći zaradu u uslovima kada treba da se tekući. Znači, to je apsolutno neophodno, da centralna banka u stvari postane jedan deo Ministarstva financija, da se tako izrazi. E sad, fiskalna strana je od ključnog značaja, ne u tom smislu da će se gomilati dugovi, jer to nije tako relevantno, nego u tom smislu što je tu političko pitanje ko dobije šta i kada je. Ili vidite, recimo, u ovim debatama u američkom senatu i u kongresu, da to nije jednostavno pitanje, čak i kad je reč o nuždi, kao što je ova. Tako da slično je i u Evropskoj uniji, slično je u svakoj pojedinoj zemlji, jer se javlja problem prvenstveno da se izduje novci za zdravstvenu zaštitu. Jel? Znači, to je prva stvar. Vi morate sredstva i materijalna i fizička i svaka druga i finansijska da preselite u taj jedan sektor. I onda morate da vidite kako da ne preopteretite bolesnim ljudima, i to otvara ogromne probleme na fiskalnoj strani, ko treba da dobije koju pomoć, gdje koja sredstva treba da odu i tako dalje. Tu vi morate da računate sa određenim, sa sistemom racionisanja, može, koji se već sprovodi, ko dobija maske, ko dobija rukavice, ko dobija eventualno i neophodna sredstva za život i tako redom. Treba da raspodele ograničena sredstva ne preko tržišta, nego unutar skupština, ministarstava i tako dalje. I to je problem gdje se najviše računa sa mogućnošću da se nešto drđavo uradi i da onda vi imate ovu sekundarnu krizu koja može biti i privredna i politička i privredno-politička i kako i sistemska.
Pomenuli ste, dakle, taj princip neke raspodele, dakle, u prvoj fazi obezbediti sredstva za obezbeđivanje zdravstvenog sistema, jer očito je pokazalo se da nema dovoljno zaliha za jednu ovakvu vanrednu situaciju, ali u Američkom kongresu je bio spor između demokrata i republikanaca, pre svega oko nekih 500 milijardi dolara koji je bio namenjen pomoći korporacijama, velikim korporacijama, koje su demokrate optuživale da su već svojim postupcima poslednjih godina, dakle zbog tog monetarnog popuštanja i upumpavanja novca, iskoristile mnogo toga da plasiraju na tržištu deonica i da zapravo njihova potraživanja za pomoć sada otprilike odgovaraju nivou njihovih gubitaka na berzama. To je neki način i ideološko pitanje, dakle, o tipu kapitalizma i o tipu globalizacije.
Ne, nije ideološko pitanje. Pitanje je sasvim na mestu i sljedećeg razloga. Vi u normalnim okolnostima, to se odnosi na to smanjenje poreza koje je sproveo Trump, vi u tim normalnim okolnostima ne ograničavate poreskog obveznika, u ovom slučaju korporacije, sa tim šta će da rade kad ste im smanjili porez i imaju dodatno para. Ono što su ljudi upozoravali da će se dogoditi jeste da korporacije neće ulagati u nova postrojenja ili u nove proizvode, jer je privreda između ostalog bila manje više u punoj zaposlenosti, već će kupovati deonice, jel, uglavnom sopstvene deonice, jel, nazad od drugih, a i drugi ako imaju para. Tako da imate taj efekt na berzi. I ono što ja mislim je prigovor sasvim na mestu demokrata, ali koliko ja mogu da vidim, većina republikanaca to prihvata, pa i Trump je to rekao. Vi želite da te stvari izbegnete. Drugim rečima, vi želite da sada tih 500 milijardi bude uslovljeno, da bude za likvidnost, ne za bogaćenje. Vi hoćete da ograničite mogućnost korporacije da recimo dele dividende, da dele bonuse, da dele profite i tako dalje. Dobro, reč je samo o tome da se održava likvidnost, da oni ne padnu u bankrotstvo. To je jedna stvar. Drugo pitanje je ovo fiskalno, koje je ključno i gde su demokrate insistirale. Vi u normalnim okolnostima imate sistem koji funkcioniše tamo. Funkcioniše izvršna vlast, ministarstvo financija deli pare, vi imate nadzor u kongresu i to ide, teče svojim tokom. Ali vi sad imate vanrednih 500 milijardi dolara koje treba da potrošite u relativno kratkom roku i postavlja se pitanje valjanog nadzora i to je sasvim validno pitanje imajući u vidu da su mogućnosti korupcije i međusobnog dogovaranja velike.
Nakon krize 2008. bilo je razlika između Nemačke s jedne strane koja je insistirala na rigoroznim merama štednje za razliku recimo od Italije, Grčke pa i Francuske koje su smatrali da treba posticati tražnju. Mi znamo, kao što ste rekli, monetarna politika je jedinstvena u eurozoni dok je fiskalna u suštini na nivou nacionalnih država. Da li će te razlike koje su evidentne u Evropskoj uniji doći do izražaja i ovom prilikom i čini mi se da ste na početku intervjua rekli u tim nekim scenarijima koji se pomenju da neki postavljaju pitanje da li će i Evropska unija iz ovoga uspjeti da izađe neokrnjena pa čak da li će se raspasti.
Pa opet tu je velika razlika u odnosu na 2008. da to ne ponavljam, jel ovdje je reč o kažem, zajedničkoj opasnosti od prirodne nepogode, tako da to je druga situacija. Mislim da to podstiče stabilnost Evropske unije, posebno zbog toga što bi se zemlje, posebno koje sa većim privrednim problemima, zaista suočile sa ograničenim mogućnostima ukoliko bi imale, da tako kažem, sopstveni novac i ne bi mogle da se oslanjaju na Evropsku centralnu banku. Jel, da bi bila drugačija situacija, za razliku od 2008. kada je u nekim zemljama bilo ideja da bi bilo dobro da recimo Grčka iziđe iz eurozone i pređe na drahmu ili vrati se na drahmu. Takvih ideja sada nema ili očigledna prednost Evropske centralne banke kad je reč o mogućnosti monetizacije privrednog sistema, to uklone te trgovinske tokove, jer i one imaju potrebu da uvoze možda čak i iz Kine, jel, maske i već šta treba. Globalizacija i evropeizacija u tom ekonomskom smislu nisu ugroženi kao 2008. ili što je prvi takav ozbiljni slučaj, jel, 30. godina, kada su protekcionističke mere uvođene preko noći i odma i bile često drastične i to je dodatno uslovilo tada ili pogoršalo krizu. E sad, politička strana stvari je nepredvidljiva. Šta će biti sa političkom odgovornošću u zemljama, recimo kao što su Italija, Španija, pa i ovdje u Francuskoj? Da li će levica ojačati ili će se nacionalisti ojačati ili će, da kažem, tako centar da se odbrani? To je vrlo teško predvidjeti. Isto je i u Nemačkoj.
Da, na početku smo pomenuli da su postali indikacije globalni rast i usporavao krajem prošle godine u nekim pesimističkim varijantama, pominjao se i problem recesije, dakle i pre ove pandemije. Dakle, da li mislite da će ti rizici kada prođe pandemija se ponovo pojaviti možda u dramatičnijoj formi ili mislite da ipak sve će uspjeti da prevaziđe taj ekonomski aspekt?
Pa to je pitanje sposobnosti za političko učenje. Jel vi, ja sam rekao da ja mislim da ovo ima pouke koji upućuju na to da vi želite da imate više europeizacije i da imate više globalizacije. Jel? Znači da svi ti problemi koji nesumnjivo postoje, eventualne neravnotežne razmene, eventualnog neusaglašenog monetarnog ponašanja, da ne govorimo o razlikama u socijalnim standardima i tako dalje, u regulativi i sve, da sve to može, o tome, sve u tome može da se razumno razgovara. Ja lično mislim da je taj pristup, što bi se reklo, secesionistički, ili će biti po mome, ili ja idem sam, taj pristup, po mom mišljenju, je veoma rđav.
Ali je u trendu.
On jeste bio u trendu pre ove epidemije i moguće je da će ova epidemija upravo da da. To je ovo čega se boje mnogi ljudi, a to je da ovo podstakne još dodatno ovu nacionalističku i populističku desnicu.
Sve ovo što se dešava pogađa i tekako i balkanske zemlje i naravno u ovoj fazi na nivou borbe protiv koronavirusa, a i ekonomski i balkanske države, odnosno vlade, su pripremile razne pakete mera. Da li mislite da su ove države, s obzirom na njihovu nerazvijenost, mnogo ugroženije nego recimo Amerika, Evropska unija i druge zemlje koje su bogatije kao što je Švajcarska i tako dalje?
Pa nije dobro, znate, vi imate problem zaostalosti koji je dosta specifičan u tom smislu da ljudi žive u gradovima, ne na selu, na Balkanu, a siromašni su. To je posljedica pre svega toga što se radilo 90. godina, jel? To je veliki trošak i to on sad dolazi dodatno na naplatu. Dodatan problem je što u takvoj zemlji vi imate nestašice raznih vrsta. Na Balkanu je malo zemalja osim Srbije koje su neto izvoznici hrane ili koje su samodovoljne u hrani. To je ogroman problem u ovakvim okolnostima. Konačno problem je u tome što vi imate ograničene monetarne i fiskalne sposobnosti, monetarne pre svega zbog toga što je novac u stvari, pravi novac na Balkanu je evro, a ne dinar, a vi niste klijent Evropske centralne banke, nego ste klijent sopstvene centralne banke koja mora da vodi računa o deviznim rezervama i o kursu. I onda vi imate monetarno ograničenje u vreme kada ne bi trebalo da imate monetarno ograničenje. Pri tom imate fiskalni problem u tom smislu da su to sve veoma korumpirane zemlje. I onda dolazi do onoga što dolazi u takvim situacijama, to je da siromašni ili manje dobro povezani slično prolaze gore. Tako da vi imate problem na Balkanu što će se i u ovom slučaju platiti ceh za 30 godina zaostajanja i bavljenja, trošenja snage i sredstava i intelektualne energije ako hoćete, pa i kapaciteta što fizičkih, što, jer to su sve vrlo stara društva, što saznajnih, jer najbolji su otišli, najobrazovaniji u svakom slučaju. I to je jedan ogroman problem u sva ova druga ograničenja. To su jako male zemlje, neke kao Bosna, praktično sa ogromnim trgovačkim deficitom. Srbija također sa velikim značajnim trgovačkim deficitom. O Kosovu i Albaniji da ne govorimo. Crna Gora koja također ima veliki trgovački deficit. Znači, to su sve stvari koje vi ne možete da plaćate sopstvenim novcem. Tako da će za ceo Balkan biti od ogromnog značaja koliko će Evropska unija i Evropska centralna banka biti spremni da pomognu. Po mom mišljenju, odluka o Albaniji i Makedoniji ima to u vidu da se pošalje pozitivan signal, jer inače ti pregovori će trajati veoma dugo. Kad uopšte počnu, koliko su te zemlje spremne da se na to prilagode, to je veliko pitanje. Nisam siguran, naročito kad je reč o Srbiji, kuda će sve to da ide. Na kraju doći će i do političkih promjena, pitanje samo u kom pravcu.
Kažete, kad je reč o Srbiji, niste sigurni kuda to ide. Aleksandar Vučić, predsjednik, je pre 10 dana prilično revoltirano rekao, kada je u jednom trenutku bila doneta odluka zbog krize u samoj Evropskoj uniji, da se do daljnjeg obustav izvoz zdravstvene opreme, pa ta poruka, odnosno, nije baš na najbolji način interpretirana, posle Evropska unija nastavila da obezbeđuje pristupna sredstva, ali to veče Vučić je rekao da je Evropska unija pokazala cinizam i da će se Srbija jedino može osloniti na Kinu, na svog brata kabineta Xi Jinpinga. Da li mislite da Srbija na taj način dodatno se okreće ka Kini, da u situaciju kojoj je sama Evropska unija nije previše spremna da u dogledno vreme prihvati ove članice, aspirante nove sa Balkana, Srbija će ostati, da kažem, u najmanju ruku u poziciji sedenja na dve stolice sa nekim neizvesnim ishodom u narednih 50 ili 15 godina?
To su dugoročne strategije, to mnogo ne znači u ovom trenutku. Ono što je, ja mislim, važno je da ljudi paze šta govore, jer to su jeftini poeni koji ne znače nikome ništa, a u suštini su uvredljivi za nekoga ko je stvarno preokupiran sa tim kako će da preživi. Tako da to bi bilo dobro da svi oni koji se bave javnim poslom paze šta govore. Što se tiče ovoga drugoga pitanja, tačno je to da vi imate nestašice u Evropi i da je onda teško odvojiti pomoć druge strane, sasvim je razumljivo i čak je, da tako kažem, i pitanje moralne odgovornosti da Kina, koja je inače prva izlazi iz svega ovoga, pomaže drugima. U Evropskoj uniji, ja mislim, situacija će se promeniti ukoliko snabdevanje bude bolje, znači u meri u kojoj se ove zemlje budu lišavale te nestašice sa kojim se suočavaju, one će biti više u većoj mogućnosti da pomažu, jer im je u interesu, niko ne želi da se ova pandemija ponovo javi. Za očekivati, ja mislim da će Evropska unija tako i postupiti, ali vi ne možete očekivati, bog zna šta, od Italije u ovom momentu, pa ni od Francuske u ovom momentu, pa čak ni od Nemačke, gde je također rast još uvek takav da se ne vidi kad će taj vrh da se dostigne. Tako da to su te stvari, to nije pitanje ko je prijatelj, ko nije prijatelj, to prosto bi bilo bolje da se tako ne govori. Što se dugoročne politike u Srbiji tiče, to je, ja sam oko toga jako pesimističan, ali to je druga tema.